สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Other Path: The Economic Answer to Terrorism งานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของเฟอร์นันโดเดอโซโตที่ศึกษาความยากจนเศรษฐกิจนอกระบบและความเชื่อมโยงระหว่างข้อจำกัดทางกฎหมายกับความไม่มั่นคงทางการเมืองคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเล่าเรื่องการต่อต้านก่อการร้ายในความหมายทางทหารโดยตรงแต่เสนอว่าเมื่อคนจนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในทรัพย์สินได้อย่างถูกกฎหมายพวกเขาจะถูกผลักไปสู่ระบบเศรษฐกิจใต้ดินซึ่งลดโอกาสในการสะสมทุนและสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนผู้เขียนใช้กรณีของเปรูเป็นแกนหลักโดยอธิบายว่าความซับซ้อนของระบบราชการและการขาดกรอบกฎหมายที่รับรองกรรมสิทธิ์ทำให้ทรัพย์สินจำนวนมากไม่สามารถทำหน้าที่เป็นทุนได้หนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเชิงอธิบายและเชิงนโยบายชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูปสิทธิในทรัพย์สินอาจเป็นทางออกทางเศรษฐกิจที่ช่วยลดเงื่อนไขซึ่งเอื้อต่อความรุนแรงและการก่อความไม่สงบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐกิจนอกระบบในปรูคือจุดตั้งต้นของข้อโต้แย้งทั้งหมดใจของหนังสือคือการอธิบายว่าเหตุใดคนจำนวนมากในเปรูจึงดำเนินชีวิตและทำมาหากินอยู่นอกระบบทางกฎหมายเดอโซโตไม่ได้มองเศรษฐกิจนอกระบบว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลเป็นผลจากระบบที่มีต้นทุนการเข้าสูงเกินกว่าคนจนจะผ่านขั้นตอนทั้งหมดเพื่อทำให้กิจกรรมของตนถูกต้องตามกฎหมายได้เขาชี้ให้เห็นว่าการประกอบอาชีพการถือครองที่ดินหรือการสร้างบ้านต้องเผชิญเอกสารใบอนุญาตและขั้นตอนราชการที่ซับซ้อนเมื่อการเข้าสู่ระบบทางการเป็นเรื่องยากผู้คนจึงเลือกใช้กลไกไม่เป็นทางการแทนหนังสือจึงเสนอภาพเศรษฐกิจที่มีความขัดแย้งในตัวเองคือรัฐมีอยู่แต่ไม่ได้เปิดประตูให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงความเป็นเจ้าของและการคุ้มครองอย่างแท้จริงมุมมองนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากทำไมคนจนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไปเป็นทำไมกฎหมายจึงไม่เหมาะกับความจริงของชีวิตคนจำนวนมากประเด็น2กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินถูกมองว่าเป็นกลไกเปลี่ยนของใช้ให้กลายเป็นทุนหนึ่งในแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือทรัพย์สินจะสร้างพลังทางเศรษฐกิจได้ก็ต่อเมื่อมันได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเดอโซโตอธิบายว่าอันที่ดินหรือเครื่องมือทำกินหากไม่มีเอกสารสิทธิที่ชัดเจนก็แทบไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันหรือนำไปต่อยอดทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพในมุมนี้ทรัพย์สินไม่ได้มีคุณค่าเพียงในฐานะสิ่งของแต่ต้องมีตัวตนทางกฎหมายด้วยจึงจะกลายเป็นทุนได้หนังสือจึงเน้นความสำคัญของระบบทะเบียนทรัพย์สินและกฎเกณฑ์ที่ทำให้ความเป็นเจ้าของตรวจสอบได้เพราะสิ่งเหล่านี้เปิดทางให้เจ้าของทรัพย์เข้าถึงสินเชื่อการลงทุนและการขยายกิจการแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่พูดถึงความยากจนเพียงในฐานะการขาดรายได้เพราะเดอโซโตมองลึกไปถึงโครงสร้างที่ทำให้ทรัพย์สินของคนจนไม่สามารถทำงานทางเศรษฐกิจได้เต็มศักยภาพประเด็น3ระบบราชการและกฎระเบียบที่ซับซ้อนทำให้คนจนถูกกันออกจากความเป็นทางการหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับต้นทุนของการเข้าสู่ระบบทางการเดอโซโตไม่ได้อธิบายความล้มเหลวของเศรษฐกิจนอกระบบด้วยการขาดความพยายามแต่ชี้ไปกระบวนการที่ยุ่งยากใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งกลายเป็นอุปสรรคต่อคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเมื่อการจดทะเบียนการขออนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์มีขั้นตอนมากเกินไปผู้คนย่อมสร้างชีวิตทางเศรษฐกิจของตนเองด้วยวิธีที่เร็วกว่าและยืดหยุ่นกว่าแม้จะอยู่นอกกรอบกฎหมายก็ตามประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจนอกระบบไม่ใช่ความผิดปกติที่เกิดจากความไร้ระเบียบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลผลิตของระเบียบที่ใช้งานจริงๆไม่ได้สำหรับคนส่วนใหญ่หนังสือจึงมีลักษณะเป็นการวิพากษ์รัฐสมัยใหม่ในเชิงปฏิบัติว่าหากกฎหมายไม่ลดอุปสรรคคงก็จะยิ่งผลักประชาชนออกจากระบบที่รัฐพยายามจะควบคุมประเด็น4ครูและขบวนการชายนิงพาดถูกใช้เป็นกรณีศึกษาของความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับความรุนแรงแม้ชื่อหนังสือจะกล่าวถึงการตอบคำถามเรื่องการก่อการร้ายแต่เดอโซโตไม่ได้เสนอคำอธิบายแบบทหารหรืออุดมการณ์เป็นหลักเขาใช้กรณีของเปรูโดยเฉพาะการเติบโตของขบวนการชายนิงพาดตัวอย่างว่าความยากจนและการถูกกีดกันออกจากระบบเศรษฐกิจทางการสามารถสร้างเงื่อนไขให้กลุ่มหัวรุนแรงมีพื้นที่เติบโตได้อย่างไรแนวคิดสำคัญคือเมื่อคนจำนวนมากไม่มีช่องทางเข้าสู่เศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายพวกเขาจะมีความผูกพันกับตลาดมืดเครือข่ายไม่เป็นทางการและโครงสร้างอำนาจคู่ขนานมากขึ้นหนังสือจึงวางความรุนแรงไว้ในบริบทของการขาดโอกาสและการไม่รวมคนส่วนใหญ่เข้ากับสถาบันทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงการชี้ไปที่ความเชื่อทางการเมืองของผู้ก่อเหตุเท่านั้นการใช้เปรูเป็นกรณีศึกษา ทำให้ข้อเสนอของหนังสือจับต้องได้เพราะแสดงให้เห็นว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจอาจมีผลต่อเสถียรภาพทางสังคมและความมั่นคงของรัฐประเด็นสุดท้ายการปฏิรูปกฎหมายและการนำทรัพย์สินเข้าสู่ระบบทางการคือข้อเสนอเชิงนโยบายหลักหนังสือไม่ได้หยุดที่การวิพากษ์ปัญหาแต่เสนอแนวทางแก้ผ่านการปฏิรูปกฎหมายและสถาบันเดอโซโตให้ความสำคัญกับบทบาทของสถาบันเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยซึ่งช่วยผลักดันกฎหมายหลายฉบับในยุคฟูจิโมริเพื่อทำให้การถือครองทรัพย์สินเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นเขามองว่าการทำให้คนจนเข้าสู่ระบบได้อย่างง่ายและปลอดภัยจะช่วยแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่ให้กลายเป็นฐานของการเติบโตที่ตรวจสอบได้และเข้าถึงแหล่งทุนได้จริงข้อเสนอเช่นนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการเชื่อมระหว่างนโยบายที่ดินกฎหมายทรัพย์สินและความมั่นคงของรัฐเข้าด้วยกันหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีแต่เป็นหนังสือเชิงนโยบายที่พยายามแสดงว่าการรวมคนจนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการอาจเป็นเครื่องมือป้องกันความไม่มั่นคงได้ในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะกฎหมายทรัพย์สินและการทำความเข้าใจความยากจนในระดับโครงสร้างสิทธิในทรัพย์สินและการเข้าถึงระบบทางการอาจเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเติบโตและเสถียรภาพของสังคมมากกว่าที่หลายคนคาดไว้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวพัฒนาอื่นๆเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เชื่อมเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบเข้ากับคำถามใหญ่เรื่องการต่อต้านก่อการร้ายอย่างเป็นระบบแม้บางส่วนของข้อโต้แย้งจะถูกมองว่าหนักไปทางการเน้นบทบาทของเศรษฐกิจแต่หนังสือก็ยังมีคุณค่าอย่างมากในฐานะงานคลาสสิกที่ช่วยผู้อ่านเห็นว่ากฎหมายที่ออกแบบไม่ดีสามารถทำให้คนจนติดอยู่ในความไม่เป็นทางการได้อย่างไรและการแก้ปัญหาความยากจนควรเริ่มจากการเปิดทางให้ทรัพย์สินของพวกเขากลายเป็นทุนที่ใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนเฮอร์นันโดเดโซโตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่